Oromiyaa lixaa godina Wallaggaa bahaa aanaa Sibuu Sireetii fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni hidhattootaa fi riqiboltootaan ajjeefamaa jirraa jechuudhaan dubbachaa jiru. Mootummaan immoo gara isaatiin waan jedhu qaba. Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qopheessa qaba. Itti dhiyaadha.
Godina Wallagga bahaa aanaa Sibuu Siree ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti torban darbe keessa namoota lamatu hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu, isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamaniin ajjeefamee jedhan jiraattota keessaa maqaan isaanii Obbo Massala Haayiluu ta'uu bilbilaan kan dubbatan. Akka Obbo Massalan jedhanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a darbe amajjii 25tti riqicha loltootni kunneen namoota ajjeesan keessaa firoota qabaachuullee dubbatanii jiru. Yeroo sanatti walumaa galatti namoota 20 ta'antu ajjeefamee jechuun yoo maqaan isaanii sagalee Ameerikaatiin himame nageenya isaaniif sodaachuu kan dubbatan namni kan biraas kan ibsan.
Yaa bonna shaayiwwan amshanii sibbaalu waliigaltee qabamee golbaa mutubbaal lijiwwataa maatu.
Hidhattootni oonagshanii jedhaman kunneen ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti namoota 12 mana keessatti guban. Akkasuma bakka Caree jedhamuttis namoota ajjeesanii jiru. Halkan halkan irra deemuudhaan namoota mana keessaa baasanii albeedhaan waraanuu jalqaban. Yoo barbaadan harka qullaa baasuun jedhan jechuun dubbatan. Sababa kanarraa kan ka'es isaaniif miseensota maatii isaanii akkasumas namoota kanneen biroo 30 ol gara magaalaa aanaa Sibuu Siree magaalaa Siree jedhamutti deemuudhaan mana kireeffatanii kan jiraataa jiran ta'uu fi manneen amantaa keessattillee kanneen dhiyeessanii jiraatan jiru jechuun dubbatanii jiru. Lakkoofsa isaanii garuu adda hin baasne namni kun. Dhimma kanarratti hangoota godina Wallaggaa bahaa akkasumas immoo aanaa Sibuu Siree irraa adda baasachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne oduma walqabateen godina Horroo Guduruu aanaa Amuruu ganda Harar Jaarsoo jedhamu keessatti baatii amajjii darbe keessa jiraattotuma keessaa dhalattootni Amaaraa meeshaa waraanaa hidhatan namoota nagaa 8 bakka tokkotti ajjeessanii jiru akkasumas immoo qabeenya barbadeessaniiru jechuun godina Harargee bahaa keessaa aanolee garaagaraa keessaa sababa hongeetiin namoota buqqaanii gara Amuruu dhaquu isaanii dubbatan keessaa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru.
Amaarri dhufanii gaafa xiyyiitiin lafa nu biraatti dhufee obboleettiin kee mana keessatti gubattee dubartiin ulfaa tokko achuma keessatti gubattee fanaddaate ilmoon keessaa bu'ee achumatti hafte ayyoon koos duutee sababa abbaa shanii ijaanii uummata isaanii Amaara kanaan walitti bu'aa turanii qiimsaniiti ijaaniiti daangaa irratti sababa isaanii waan nutti raawwataniif hin beeknu nagaa wajjin jira. Qabrii tokkotti awwaalamaa jirra.
Namoota ganda Harar Jaarsuu jedhamu kanarraa buqqaasaman keessaa kan biroos akkas jechuun dubbatan.
Akkasumatti kun kakkadhateetuma akka jiraannuu jiraatan markaa duraan gartee wanti taaneen kakkadhachaa fa'aa jiraachuu jirre malee waan uffannu tokko dhiqabnu kan nyaannu tokko qabnu kan baqa daa'imillee ammallee garaa baddalamee jiru hundaa jira qorraan akkasi jiraachuu jirrega.
Dhimma kana irratti kan gaafataman hoogganaa itti aanaan waajjira poolisii aanaa Amuruu inspeektar waltajjii Namoomsaa. Akkas jedhanii jiru.
Shanee kan jedhamtu abaaboo shanee saba Amaaraa kana manneen isaanii gubuu qabeenyaa isaanii saamuu jireenya isaanii namoota amma mucaa xinnootti makiinaa keessanii gaffuudhanii qaluudhaan biyyichi baay'ee beekamaa ture jechuudha. Namoonni lubbuun namaa saba luboota baay'ee lubbuu baay'eetu darbee jira. Lubbuu baay'ee darbee jiru kana keessatti immoo saba Amaaraa eegasii maatii isaa gara iddoo garaagaraatti dhiisee isa boodannis immoo saba Oromootti deebi'eetu saba Oromootiif saba Amaaraa kun walitti bu'ee dhimma dhuunfaatiin wal qabee wal ajjeesuuf wal mana buquuf qabeenya balleessuuf kan kaka'eetu kanatu bal'ata jechuudha biyyicha keessatti. Amma immoo gandoota garaagaraa lafa saba Amaaraa sabi Oromoo jiru walitti deemame garasii galanaan jaarsi biyyaatti lakkaa'ame gara Araaraatti kan butamaa qabbanaa jirudha.
Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamtuun dameen siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aadde Muluu Bultii namootni Amuruu gandoota garaagaraa keessaa buqqaasamanii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan. Haa ta'u malee jiraattotni ammallee gara qe'ee keenyaatti hin deebine jechuudhaan kan isaan komatan.
Deebuun haalli kun kan warrimti akkasitti uummata kana dhufu tokko tokko maqaa isaanii leenaa warrumatti wajjin jiraachaa turre humna jiraa aadaa balatanii malee isaan sanatti gara nama 20 meeqa kan jafeenyaan beenu kan isinitti rakkoo nama sana nama tokko lama irratti otoo tarkaanfii fudhatanii manuma seeraa jiru seeraa irratti yoo dhiyaatan siisan abdannee itti galaa yennaan isaan irratti hin fudhannu tarkaanfii araara maatii itti galaadhaa jiran.
Araara sana isin hin barbaanne.
Arara ni berbana, arara ni dia bus ni berbana, arara senemu arara macam jenan ni sini arara mana? Hari ke nyafir bu nama ke nyafir aku kongkongan, waktu ke tinduk betina ara, guan ter tinduk betina lupa ni si kawin ni si, amma hari ni tak kenal ni kawin jiru ilmu lupa tak kenal ni kawin jiru kerja ni, cari ke waktu ke istirahat senap berbaga amle, jangan tu sudah.
Kimo kenal itu, organ tu tu bulti insaf lagi ni, kimo tu communication ni si, komisi ni polis orang meara, cara kini rade David and David get through asas ni milkov ni, datang minister. Tajajila Komunikasi Federala Obbo Kabada Desisa Wanjir Ankabu.
Walitu Buhinzi Kun, Ifa Sawa Kakabatu, Kayunsas, Jirakabu Kituraf, Yokin, Amudab, Waifimit. Kayunsa In, Buddan, Oromo Fiamari Walitu Buhe, Amun Motumma, Walinga Kisa Jurus, Akka Walitu Buhu, Feraka, Wadrakte Walitu Buhinsa Kana, Geraka, Machata, Motumma, Tifur Kutisuraf, Gerasabari Sabat, Kutisuraf, Wani, Rawa, Tamura, Gamala Chura, Niju, Warso, Ruji, Chura, Sintrali, Jinkun, Takrafin, Tokka, Kami amarat takkan bukan terlibat ni. Kami ukir kerja kita udah dah garukan aku di sini. Walau tu ini sebab kerjut amarat kotri orang yang kita takkan mirani. Romanakka sebab takkan mirani kerjut karena dia sebuah baru. Kesemua terbani, mautum mana normia tu jarakan na ada cipte kun tajra majid tu tegau in kun sentali gama-gama situ. Wan suara jama deh, katin juru gugara terkafi kuratu, terkafi gafarat kuratan, tahu makin nurat kuratan kanjatan, ya dudan sebet terkafi kawataman ras ras kuratan mekam bukani juru, sekarang nama tu mana rugara gara turutse, akat jadinya sahnis tak ada yang gugat kanjuru, temen kunggal udah baca setiman itu yang kanwa tetu mata amara ras tiu tu mafa amara orang dupa terat kani kofat iya fatimiti.
Di tamu istirahat pun terbalu danis, mautum mana kita. Tu takkan ni nanti, orang tu masih rasa waktu sudah terkampi ni furat aja kan. Sebagai Amerika, nak kumpulkan ambulans.